Jeg måtte derfor tit holde de samme foredrag to gange i samme uge for nogenlunde at kunne klare tilstrømningen. Men dette tog for meget af min tid. Jeg blev derfor klar over, at vi inden længe blev nødt til at se os om efter nogle større lokaliteter. Og som det for længst er blevet tradition inden for mit arbejde, at problemerne på vidunderlig måde bliver løst, når det er allermest presserende, var dette problem nu også ved at blive løst. En af min sags trofaste venner, grosserer J. Jespersen, tilbød os sin store ejendom, Marienalsvej 94, 96 i Fuglebakkekvarteret på Frederiksberg, på yderst moderate og lempelige vilkår. Bygningen rummede blandt andet en foredragssal, et par lejligheder og kontorer, og der var gode muligheder for senere udvidelser. Jeg havde kendt hr. Jespersen siden sommeren 1932. Han opholdt sig dengang i nogle uger på Lykken Badehotel i Vestjylland, og her kom han ved et lykkeligt tilfælde i besiddelse af første bind af livets bog, som lige var udkommet. Bogen interesserede ham umådeligt, og han satte sig derfor hurtigt i forbindelse med vort bureau, og han var siden en af mine nære venner. Han havde også ved en anden lejlighed rakt min sag en hjælpende hånd. Denne smukke bygning blev oprindeligt bygget af en spiritistisk menighed, som havde afholdt seancer her. Senere gik denne menighed i opløsning, og bygningen stod tom i flere år. I denne periode havde kvarterets ungdom moret sig med at knuse ruder og bryde ind og lave ravage. Men så havde hr. Jespersen købt bygningen og sat den fint i stand. Han var meget interesseret i spiritisme og andre åndelige retninger, og han havde vist nok tænkt sig, at der igen kunne holdes seancer i bygningen. Derfor havde han indrettet salen som en kirke med orgel og kirkebænke samt store lysekroner og talerstol med plys og guldfrynser. Men nu tilbød han altså os at overtage bygningen på lempelige betingelser. Han havde allerede henvendt sig til mig et par år før om denne sag, og jeg havde da haft lejlighed til at bese bygningen. Men dengang var jeg bange for, at min sag endnu var for lille til denne store bygning. Han havde derfor forløbig fundet nogle lejere til de to boliger, som bygningen rummede. Hans fornyede henvendelse til mig kom nu som en redningsplanke. Vi kunne dog ikke lige umiddelbart flytte ind og tage bygningen i besiddelse, fordi foredragssalen som nævnt var indrettet som en kirke. Der skulle først udføres gennemgribende forandringer med lyse farver, moderne belysning og nye stole. Jespersen kunne ikke rigtig forstå, at dette var nødvendigt. Men jeg forklarede ham, at de mennesker, der fremover ville komme her, de var jo færdige med kirken, og hvis de kom og så dette her, ville de blive skræmt bort. Den slags havde de fået nok af. Vi flyttede ind i vort nye hus den 15. august 1943, og jeg kom til at bebo lejligheden på første sal, hvor der var altanen. Og min sekretær og hans kone flyttede ind i bygningens anden lejlighed. Jeg indviede salen med et foredrag søndag den 3. oktober 1943. På grund af tyskernes besættelse af vort land, var der stadig kun adgang for forud indtegnet. Da der meldte sig langt over 400 personer, måtte jeg holde mit indvielsesforedrag både kl. 14 og 17. Som nævnt var der gode muligheder for udvidelse af bygningen, og inden der var gået to år, var der bygget kælder under hele huset, sådan at vi her fik plads til både trykkeri, bogbinderi, kontor og lager. Billedhuggeren Harald Diesenstein skænkede os en smuk figur mor og barn, som blev opstillet i det lille blomsteranlæg foran bygningen. Var det ikke i begyndelsen af 1940'erne, at du fik en ny sekretær og foredragsholder? Jo, jeg tror, det var i 1942. Han hed Mogens Møller. Han var dengang 28 år, og han havde en dag besøgt sin gamle mor i Slagelse. Da han kom gående i en af byens gader, fik han øje på en lille bog, som hed Martinus, og som lå i en bogkasse ved et antikvariat. Bogen var skrevet af Gerner Larsson, Og det var nærmest en lille biografi. Han købte bogen og læste den med megen interesse. Og da han dagen efter kom tilbage til København, tog han straks ud til vort bureau og talte med min sekretær. Og han købte nogle flere af mine bøger. Mogens Møller udviklede sig meget hurtigt til at blive en meget fin foredragsholder, og han blev udset til fortrinsvis at holde foredrag i Jylland, idet han sammen med sin kone og deres to piger skulle bosætte sig i Aarhus. Begyndelsen til denne karriere som foredragsholder blev dog ikke uden dramatik. Han ankom til Aarhus i slutningen af februar 1945, og så skulle den øvrige familie hurtigt følge efter. På dette tidspunkt var vort land jo stadig besat af tyske tropper, og allerede den første nat havde han nærmistet livet, idet en stor bygning, som lå lige over for hans nye bopæl, blev sprængt i luften af Gestapo, det hemmelige tyske politi. Sprængningen var så kraftig, at det også gik ud over de omkringliggende bygninger, og det var kun på grund af ulykkelige omstændigheder, at han slap med livet i behold. Denne voldsomme begivenhed kunne dog kun forsinke Mogens Møllers foredragsvirksomhed med nogle måneder, og han blev senere en meget velset foredragsholder over hele landet, ikke mindst i vore feriebyer om sommeren. Han kom også til at holde foredrag i Sverige, og senere endog i Tyskland. I begyndelsen af 1945 var alle klar over, at krigen og dermed den tyske besættelse af Danmark snart måtte være forbi. Der var dog stadig tyske soldater i de fleste danske byer. Også i Klint ved hvor feriekoloni var der tyske soldater. Og nu annekterede de Villa Rosenberg, samt oliekompandiets store feriebygning Klintegården, som var vor nabo. Endvidere overtog de fem af vores sommerhuse, som de ganske roligt flyttede hen på Klintegårdenes grund. Det var i marts 1945, at disse fem sommerhuse blev flyttet. Den tyske kommandant udpegede 20 soldater, som tog opstilling rundt om det første af husene. Han troede, at disse 20 soldater kunne bære husene de næsten 200 meter hen til punktum apostrof komma punktum understregning. Tilde, apostrof, Klintegården. Han kommanderede løft, og soldaterne løftede alt, hvad de orkede, men huset blev stående urokkeligt på sine cementpiller. Billedtekst. 11. marts 1945, da vort land endnu var besat af Hitler, tropper, annekterede de Villa Rosenberg samt feriebygningen Klintegården, som var vor nabo. Endvidere overtog de fem af vores sommerhuse, som de flyttede hen på Klintegårdens grund. På billedet kan man bag pigtråden skimte tre af vores huse på Klintegårdens grund. Et par måneder senere, da krigen da de tyske tropper havde forladt var forbi, kunne vores fem sommer, Villa Rosenberg, konstaterede vi. Huse flyttes tilbage til deres rette, at de havde lavet en skyttegrav i plads. Haven. Slut billedtekst. Nu blev kommandanten klar over, at flytningen ikke kunne foretages på denne måde, og han sendte derfor bud efter en vognmand fra Nykøbing, som kom med en fladvogn, og nu skete flytningen af husene let og ubesværet. Heldigvis sluttede krigen et par måneder senere, det var i maj. Og nu kunne vi få vores huse flyttet tilbage, inden sæsonen begyndte i juni. I 1946 skete der en meget stor udvidelse af feriekolonien, således at den blev dobbelt så stor, og sådan at den nu måtte omdøbes til Kosmos Ferieby. Vi købte nemlig Klints Søgård, som var en herregård, der grænsede op til vort område. Til denne herregård hørte der nogle store arealer, som var velegnet til sommerhusgrunde. Endvidere var der fire gamle bondehuse, samt et par lange solide trælænger, som for et forholdsvis beskedent beløb kunne omdannes til ferieboliger. I disse boliger samt i hovedbygningen blev der plads til et stort antal lavvår og feriegæster. Og i hovedbygningen blev der endvidere indrettet pensionat og spisesalon. De store arealer, der som nævnt hørte til herregården, blev nu udstykket til sommerhusgrunde, som blev solgt til sagens interesserede, og her skød nu det ene sommerhus op efter det andet. De 20-30 sommerhuse, der efterhånden var bygget i den ældste del af feriebyen, blev også solgt til sagens interesserede. Grunden til, at husene måtte afhændes, var for det første den, at vi jo altid havde mangel på kapital, og for det andet blev det efterhånden umuligt for mine få medarbejdere at passe og vedligeholde disse mange huse. Husene blev kun solgt til gode venner af mit arbejde. Selve herregården Klintsøgård beholdt vi kun i 7 år, da det viste sig at være helt umuligt at gøre driften af den rentabel. Den kunne kun udlejes i 5-6 uger om året, og det var jo alt for lidt. Vi solgte derfor Klintsøgård, og her blev der nu af de nye ejere indrettet et kursted og senere et rekreationshjem. Men vi var glade for de store arealer, der havde hørt til Klintsøgård. Udstykningen og salget af disse arealer gav os jo nogle stærkt tiltrængte midler. Og på et af arealerne blev der senere bygget en ny stor foredragssal. Denne sal var den tredje i feriebyen. Den første sal, der som nævnt blev indviet i 193-7, blev efter ilårs forløb for lille, og den blev i 1948 afløst af en ny sal, der kunne rumme dobbelt så mange. En del år senere blev denne sal også for lille, og nu kunne vi altså bygge en endnu større sal, som blev placeret i nærheden af Klintsøgård, som vi måske engang kan købe tilbage. Hvordan kunne der skaffes kapital til disse store projekter? Det hjalp meget på økonomien, at der blandt de efterhånden mange hundrede venner af mit arbejde hvert år til min fødselsdag blev indsamlet en pengegave. Og hvert år i december blev der på samme måde samlet en til en kontant julegave. Endvidere var der en dame, som stillede et større beløb til vor rådighed. Hun og hendes mand havde boet i provinsen. Nu var han død, og han havde efterladt hende en millionformue. Hun flyttede til København, og da hun var meget interesseret i mit arbejde, ønskede hun at hjælpe os. Hun tilbød at stille en større sum til vor rådighed, imod og vi garanterede hende en livrente. Hun skulle hvert kvartal, så længe hun levede, have udbetalt et bestemt beløb, som var rigeligt til, at hun kunne leve af det. I vinterhalvåret 1951-52 holdt jeg en række foredrag i Studenterforeningens store festsal i København, hvor der var plads til 550 tilhørere. Foredragene fandt sted hver anden mandag, og det blev til i alt 12 foredrag. Kan du huske nogle af foredragenes titler? Ja, jeg talte om mange forskellige emner, reinkarnation og udødelighed, universet og det levende væsen, hinsides døden og det fysiske plan, den højeste ild eller det seksuelle mysterium. En ny verdenskulturs fødsel og så videre. Foredragene blev ledsaget af lysbilleder, og de er senere udkommet i bogform. I foråret 1952 holdt jeg 6 foredrag i Oslo, hvor der nu var opstået en begyndende interesse for mit arbejde. I den samme periode holdt jeg som sædvanlig foredrag på vort institut samt i en række provinsbyer. På min 64 års fødselsdag den 11. august 1954 blev mit barndomshjem Moskildvad ved Sindal købt af en af min sags venner, Samset Inklersen. Efter planen skal huset føres tilbage til sin oprindelige skikkelse og genindvies på min 100 årsdag i 1990. Det var meningen, at der her skulle være mindestuer, og jeg skulle forklare i detaljer, hvordan huset var indrettet, da jeg var barn. Jeg har altid omfattet min barndomssang med inderlige og kærlige følelser, og på mine sjældne besøg har jeg nyt at vandre omkring og genkalde mig minderne fra fortiden. Om sommeren blev Martinus tit inviteret til eftermiddagste hos Sam, som jo var nabo til Martinus. Her sidder han og har en hyggelig stund sammen med fælles ven nær i Sams have. Her nyder Martinus af den stemningen ved sjæl, sø under en af solnedgangs turene. Her er Martinus billedtekst. Sindal gamle præstegård, hvor jeg gik til konfirmationsforberedelse i 1904, blev i 1929 flyttet til Museumshaven i Hjørring. Har du ikke også besøgt Island nogen gange? Jo, jeg har foreløbig været i Island 4 gange, og jeg vil nok komme dertil nogle gange endnu. Første gang var i efteråret 1952. Jeg blev inviteret af præsidenten for det teosofiske samfund i Island, Grettafels, som havde holdt ferie i vores ferieby i sommeren 1952. Jeg har hver gang mødt en umådelig trofasthed og kærlighed i Island, og der har altid været stor tilslutning til mine foredrag både i Reykjavik og i AQI. Jeg har taget imod indbydelser både af Islands præsident og af landets biskop. En gang blev jeg inviteret til et stort kirkemøde sammen med landets 100 præster. Det var en meget dejlig oplevelse for mig, og den viste mig, hvilken strålende tolerance og forståelse man kan møde hos det islandske folk. Præsterne går til hinandens møder, hvad enten det er adventister, indre mission, spiritister, teosofer eller antroposofer. Jeg tror ikke, jeg vil kunne møde en sådan tolerance i mit eget lands kirkelige kredse. Dog har jeg engang truffet en dansk præst, som udtalte, at naturligvis troede han også på reinkarnation, men det kunne han jo ikke så godt stå og sige fra prædikestolen. Kirkemødet, hvor jeg var sammen med L00 præster, fandt sted på Reykjaviks Universitet, og jeg havde den islandske biskop til bords. Han anmodede mig om at holde et lille foredrag, i hvilket jeg skulle redegøre for mit syn på Kristus. Jeg fortalte da, at mit syn på Kristus var ikke det, at han havde påtaget sig straffen for menneskenes synder. Dette var en misforståelse og slet ikke det, der var det store i hans mission. Men det var dette, at han midt under sine smerter på korset, i kulminationen af de sværeste lidelser, med de sidste rester af sine døende kræfter kunne bede for sine bødler og sige, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Min tale vakte stærkt bifald, og biskoppen takkede mig for foredraget og sagde, at det kom fra hjertet, det kunne man mærke. Jeg blev også flere gange inviteret til den kendte billedhugger Einar Jonsson, for hvem den islandske stat har opført et enestående museum. En gang ville han modellere min buste. Men det var lidt for sent, at vi kom i tanke om det. Jeg kunne kun sidde model til bysten 2 gange, og det var ikke nok. Han lavede senere bysten færdig efter hukommelsen, men det blev desværre småt med ligheden. Der er dog senere andre, der har modelleret min byste. Jeg modtog også en invitation til den berømte forfatter Kristmann Gudmundsson, som også er meget venlig sindet over for mit arbejde. Han viste mig, hvordan han var i stand til at opretholde en hel lille botanisk have med tusinder af forskellige planter i sit store drivhus, der var sammenbygget med hans villa. Jeg blev inviteret med på nogle dejlige bilture, så jeg fik lejlighed til at se det eventyrligt skønne land. Man førte mig igennem midnatssolens strålende guld og til månelandskaber i lavamarkernes store øde. Jeg så jøglernes blændende lys fortabende sig i himlen, og jeg så ned i vulkanen helt klask lødende indre. De førte mig ud til de store ubeboede viders psykiske kræfters pulseren imellem fjellene. Jeg så de varme sprængkilder og mange andre sælsomme foreteelser. Da jeg besøgte Tingvalla og kom op til Løksaå, vandfaldet, som jeg fotograferede, blev jeg indhyllet i en ekstaselignende salighedsfornemmelse, uden at der var nogen som helst påviselig ydre fysisk årsag til denne tilstand. Jeg kunne kun føle det som en velkomsthilsen fra væsener, som ikke var af denne verden. Herude på Islands store ubeboede vidder, tusinder af mile borte fra de øvrige nationers larmende jager og mere eller mindre gudløse atmosfære, er det ikke så mærkeligt, at de højere grader af den åndelige verdens atmosfære langt lettere trænger igennem. Jeg har fået en masse venner på denne dejlige ø, og der bliver arbejdet flittigt på at oversætte mine bøger til islandsk. Du har også været i Japan og i Indien. Ja, jeg modtog i september 1954 et brev fra Japan. Det viste sig at være en invitation til mig om at komme til Japan og deltage i en verdensreligionskongres. Indbydelsen kom fra en indflydelsesrig bevægelse i Japan, som hedder Ananaikyo. Kongressen skulle vare i 4 dage og begynde 23. oktober. Den officielle indbydelse til mig var ledsaget af et privat brev fra Ananaikyos præsident, Shinigami. Han skrev blandt andet, som de vil se af medfølgende invitationsbrev er Ananaikyo en international organisation, hvis opgave er grundlæggelsen af verdensfreden gennem religion. Som præsident for denne organisation har jeg den store glæde at invitere dem med dette personlige brev. Jeg ved, at de arbejder for fredens sag her i verden, og dette vil være en god lejlighed til at samarbejde med os. Hvis de er ude af stand til at deltage i kongressen, vil jeg være dem meget taknemmelig, dersom de kan sende mig deres tale på bogen. Vi vil udsende deres stemme over radioen samt oversætte talen til japansk. I det vi takker dem på forhånd og håber på et snarligt svar, er jeg deres ven for fredens sag. Shinigami, denne venlige invitation gav mig stor tillid til og interesse for denne sag, og jeg ville gerne sende et positivt svar, men der var jo også et økonomisk problem. Deltagerne i kongressen skulle selv betale rejsen, mens opholdet i Japan var gratis. Jeg kontaktede et par flyselskaber for at forespørge om prisen på en returbillet til Japan. Svaret var ikke opmuntrende. Prisen var så høj, at jeg syntes, det var håbløst uoverkommeligt for mig, og jeg var ved at opgive tanken om at komme til Japan. Men Gud ville det anderledes. Nyheden bredte sig i lyntempo imellem min sags mange venner, og der opstod en vældig stemning for, at denne rejse ikke måtte opgives. En lille gruppe af min sags venner satte sig i spidsen for en indsamling og garanterede mig rejsepengene. Der følte jeg af hele min sjæl, at det var Gud, der kaldte. Jeg skulle nu bringe den viden eller visdom, Gud havde givet mig, frem til lystens vismænd, frem til mennesker, der kæmpede for at skabe en verdensfred ved hjælp af videnskab og visdom eller åndsvidenskab. Jeg telegraferede til Japan og takkede for invitationen og meddelte, at jeg gerne ville komme, forudsat at der forefandtes en dansk. Japansk tolk. Inden der var gået 24 timer, indløb svartelegrammet fra Japan, tolk forfindes. Vi venter dem. Og dermed var det afgjort, at jeg skulle rejse. Rygtet om min forestående rejse til lysten nåede helt til Indien, hvor mit arbejde også havde nogle venner. Og jeg modtog nu også en invitation fra mine indiske venner. De håbede, at jeg ved tilbagerejsen fra Japan ville være deres gæst i et par uger, og at jeg også der ville holde nogle foredrag. Endvidere modtog jeg en henvendelse fra den danske konsul i Kairo. Han var også en af min sags venner, og han håbede, at jeg på hjemrejsen også kunne gøre et mindre ophold i Kairo. Så ville han vise mig lidt af Egyptens seværdigheder, først og fremmest pyramiderne. Min afrejse fra København fandt sted onsdag middag den 20. oktober. Et større antal af mine venner var mødt op i lufthavnen for at tage afsked og ønske mig lykke på rejsen. Jeg fløj den 16.000 km lange strækning med SAS, og jeg landede i Tokyo Lufthavn godt 2 døgn senere. En repræsentant fra det danske gesandtskab i Tokyo skulle møde mig i lufthavnen og vise mig til rette. Jeg skulle overnatte på Grand Hotel i Tokyo, og næste morgen skulle jeg køre med eksprestog i 3 timer til kongresbyen Shimizu. Men på grund af en misforståelse var repræsentanten fra gesandtskabet ikke mødt op i lufthavnen. Dette kunne jo godt have sat mig i en vanskelig situation. Men heldigvis var forsynet med mig. En dansk sømandspræst, som havde lidt kontakt med gesandtskabet og som kendte mig af omtale, havde erfaret, at jeg skulle komme. Og han havde nu fået den indskydelse at tage ud til lufthavnen for at møde mig. Han blev vældig glad for at hilse på mig, og han fulgte mig til mit hotel i Tokyo. Han var umådelig interesseret i mit arbejde, og han kom med en mængde åndelige spørgsmål, som jeg besvarede. Det blev sent, inden han brød op for at tage hjem, og tidlig næste morgen indfandt han sig igen, og sammen spiste vi vores morgenmåltid i hotellets restaurant. Han fik nu telefonisk kontakt med kongresledelsen i Shimizu, og man sørgede for, at to unge japanere mødte op for at ledsage mig på den 3 timer lange togrejse. Da vi endelig sent på dagen ankom til banegården i Shimizu, var der mødt en mængde mennesker op, som viftede med danske flag, og jeg blev næsten båret hen til en stor luksusvogn sammen med min bagage. Nu ankom vi til kongrescentret. Det var et meget stort område med mange bygninger, kontorer, værelser og sale. Kongreslederen præsenterede mig for bevægelsens præsident, som inviterede mig på te. Men den danske tolk, som skulle være til min rådighed, var ikke fremskaffet endnu, så vi måtte indtil videre klare os med fakter og gebærder. Jeg fik anvist det værelse, som jeg skulle bo på, og dagen efter åbnede kongressen med en mængde taler. På den måde gik de første par dage, så kom der endelig besked om, at nu havde man fremskaffet en tolk. Det var en ung japaner, som havde boet i Danmark i 8 måneder. Han havde undervist i japansk på en skole i København, så han kunne jo lidt dansk. Jeg sad nu en hel eftermiddag og viste ham mine symboler, som jeg skulle holde foredrag over om aftenen. Det blev aften, og den store sal fyldtes med tilhørere, som var kommet til kongressen fra mange lande. De fleste deltagere var farvede folk. Jeg viste mine symboler på det hvide ærred og forklarede deres betydning. Tolken oversatte, så godt han formåede, hver sætning til engelsk og japansk. Blandt deltagerne var der mange videnskabsmænd, professorer og indflydelsesrige personer, og de påhørte foredraget med den største interesse. En indisk professor udtalte efter foredraget, at jeg måtte være mere videnskabsmand end filosof. 3 filippinske deltagere var ganske særligt interesserede, og de ønskede at invitere mig til Filippinerne. Den følgende dag var det igen min tur til at gå på talerstolen for at holde et mindre foredrag, som jeg allerede havde forberedt, inden jeg rejste hjemmefra, og det var oversat til engelsk. Men man ønskede, at jeg først holdt det på dansk. Det var der nok ikke mange, der forstod noget af, men de klappede jo alligevel høfligt bagefter. Så blev foredraget læst op på engelsk af en tolk, og det efterfulgtes af et meget langvarigt bifald. Og efter at foredraget til sidst var læst op på japansk, var tilhørende lige ved at vælte huset. Hvad handlede dit foredrag om? Mit foredrag var svar på nogle spørgsmål, som jeg og en række andre kongresdeltagere havde modtaget en måned før kongressen. Et af de stillede spørgsmål lød sådan, hvilket velfærd giver den religion, der er baseret på den almægtige Gud? Dette spørgsmål besvarede jeg på denne måde, en sådan religion, der virkelig på videnskabeligt grundlag er baseret på Gud, vil i første instans give menneskene en indgående viden, der på en lysende måde kan afklare for menneskene de sande årsager til alle de lidelser og besværligheder, de krige og lemlæstelser, de sygdomme og dødsfald, den nød og elendighed, der i dag gør tilværelsen for menneskeheden til et ragnarok. Denne viden om årsagen til mørket vil naturligvis få menneskene til at ændre den materialistiske politik til fordel for skabelsen af alle jordens mennesker til et folk og til en stat eller til et virkeligt internationalt verdensrige, regeret eller styret af en tilsvarende verdensregering. Denne verdensregeringsmedlemmer vil efterhånden kun omfatte indviede væsener eller kosmiske videnskabsmænd. Den materielle verdensadministration vil blive omlagt til fordel for en beskyttelse af menneskene mod at blive hensynsløst udnyttet af andre mennesker. I verdensstaten vil ingen mennesker komme til at leve på andres bekostning. Et hvert barn, der kommer til verden, vil blive oplært og undervist i netop de felter, som det har særlige talenter eller anlæg for. Alle kommer således på deres rette hylde. Pengene vil forsvinde, da de efterhånden vil blive totalt overflødige.